Pagājušās dienas laikā ASV vadītie spēki ir devuši gaisa triecienus radikālā grupējuma Islāma valsts pozīcijām Sīrijas austrumos. Uzbrukumi vērsti gan pret organizācijas galveno mītni, gan pret automašīnām, treniņu nometnēm un noliktavām. Kā Britu raidsabiedrībai BBC pastāstījuši Sīrijas Rakas pilsētas iedzīvotāji, kaujiniekiem nodarīti pamatīgi zaudējumi, un viņu galvenais mērķis pašlaik esot glābt sevi. Komentējot uzsākto kampaņu, ASV prezidents Baraks Obama norādījis, ka situācija pasaulē ir radikāli izmainījusies, un teroristi no atsevišķām šūniņām ir apvienojušies armijās. ASV vadība norāda, ka kopumā aliansē pret Islāma valsti ir iesaistījušies vairāk nekā 50 valstis, taču Baraks Obama īpaši izcēlis vairākas arābu valstis.
Šajā operācijā mums pievienojas mūsu draugi un partneri – Sauda Arābija, Apvienoto Arābu Emirāti, Jordānija, Bahreina un Katara. Amerika ir lepna stāvēt plecu pie pleca ar šīm valstīm, rūpējoties par mūsu kopējo drošību. Šīs koalīcijas spēks skaidri pasaka visai pasaulē, ka šī nav tikai savienoto valstu cīņa. Visu tuvo austrumu valstu tautas un valdības noliedz Islāma valsti, iestājoties par mieru un stabilitāti, ko ir pelnījusi visa pasaule. Mēs apzināmies, ka kopīgie centieni prasīs laiku un ir gaidāmi daudz izaicinājumi. Tomēr mēs darīsim visu nepieciešamo, lai cīnītos ar šo teroristu grupu, gan mūsu valsts, gan reģiona, gan visas pasaules labā. And for the
entire world. Kā norādījis ASV aizsardzības ministrijas runasvīrs admirālis Džons Kerbijs, pirmie uzbrukumi Islāma valsts kaujinieku pozīcijām ir bijuši veiksmīgi un ir sasnieguši vēlamo rezultātu. Vienlaicīgi viņš gan atzinis, ka grupējiem radītos draudus nav iespējams novērst dažu dienu vai dažu mēnešu, bet gan vairāku gadu laikā. Cīņa pret grupējiem Islāma valsts sāk iegūt arvien plašāku atbalstu un sagaidāms, ka drīzumā par pievienošanos gaisa triecieniem spriedīs arī Lielbritānija. Tās premjerministrs Deivids Kamerons norādīs, ka šai cīņai noteikti būs nepieciešama starptautiska koalīcija. Sagaidāms, ka šodien šis jautājums tiks apspriests arī ANO drošības padomē, kurā plānots pieņemt rezolūciju par cīņu pret Islāma valsts kaujiniekiem. Kā ziņo aģentūra Reuters, īpašu uzmanību tikšot pievērst tieši cīņai ar nemiernieku finansētājiem. Vēl pirms šīs sēdes ANO drošības padome ir ieviesusi sankcijas pret 16 teroristiem, kura vidu ir arī kāds augstu stāvošu grupējumu Islāma valsts līderis. Tā dēvētajā melnajā sarakstā iekļuvuši Kuveitas, Sauda Arābijas, Irākas, Senegālas, Sīrijas un Tunisijas pilsoņi, kā arī vairāk eiropiešu. Ar savu lēmumu drošības padomu izlēmusi pielīdzināt kaujiniekiem arī personas, kuras terorists atbalsta gan finansiāli, gan arī vervējot jaunus karotājus. Sankcijas nosaka personām ieceļošanas aizliegumu Eiropā, kā arī visu finanšu līdzekļu iesaldēšanu. Noslēgumā viņa apiebilst, ka ASV uzsāktajiem uzbrukumiem ir arī daudz pretinieku. Tāpat ir gana daudz ASV prezidenta Baraka Obamas kritiķu, kuri norāda, ka savas prezidentūras laikā Obama, kā Nobela miera prēmijas laureāts, ir sācis bombardēt jau 6. Valsti. Taču oficiāli karš nevienai valstī tā arī nav pieteikts. Huģis Lībiecis, Latvijas radio.